Nanay! May bakit ka sumisigaw si tatay?
Nagdala na naman kasi ng problema ang Kuya Elmer mo, anak. Sandali lang, anak ka. Kakausapin ko lang tatay mo at baka masakta na naman niya ang kuya mo. Antonio, huminahon ka muna.
Huminahon? Tingin mo magagawa ko pang huminahon? Matapos na mga nalaman ko ngayon, ha, Simang?
Ay! Ay! Ano po ba kasing naging problema ni kuya?
Ay, nakabuntis lang naman yung magaling mong kapatid na yan.
Ano? Nakabuntis si kuya?
Eh, ano naman pong problema kung nakabuntis ako?
Aba! Tinatanong mo ba kung anong problema sa ginawa mo? Ha? Talaga talaga, Ino!
Antonio! Antonio! Ay! Huminahon ka lang! Baka masaktan mo na naman yung anak natin!
Aba, bitawan mo ko sa'yo! Baka pwede mo bitawan mo!
Antonio! Huwag
mo pigilan! At mabungasan ko lang ang mukha nitong walang iyak umag na to! Ang lakas ng loob mo mambuntis, ha? Akala mo naman may papakain ka? Eh, ang sarili mo nga! Hindi mo mapakain eh!
Eh, Kay! Bitawan
mo ako!
Bakit po ba kayo galit na galit sa akin, ha? Pareho lang naman tayong palamunin dito sa bahay na to, ha?
Walang iya ka talaga!
Natawa! Ay, tama na po!
Ipukulo ko, ha? Ay,
ayan na po, Nay. Nawalis ko na po lahat ng nabasag dito sa sala. Pwede na po kayong dumaan.
Buisit talaga yung tatay at kapatid mo, Dolor. Tingnan mong nangyari sa ginawang panggugulpin ng tatay mo sa kuya mo kanina. Nagkabasag-basag ang kaisa-isang TV na pinapanuoran natin.
Oo nga po, Nay. Sayang nga at nabasag lang. Matatagalan pa ulit bago mapalitan dahil kapos pa tayo ngayon.
Ay, naku. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa tatay at kuya mo, anak. Alam kong nahihirapan ka na dahil halos ikaw nang naghahanap buhay para sa ating pamilya. Ngayon, nakabuntis pa ang kuya mo. Tapos ang tatay mo naman, hindi mo na naaasahang magtrabaho dahil puro pakikipag-inuman na lang ang inaatupag araw-araw.
Ilang buwan na po ba yung tiyan nung babaeng nabuntis ni Kuya, Nay?
Sabi ng kuya mo, mga 2 buwan na daw. Pero hindi pa sila sigurado kasi hindi pa ito napapatingnan sa doktor.
Eh, ano pong balak gawin ni Kuya sa magiging mag-ina niya?
Hindi ko rin alam, anak. Kung anong plano ng kuya mo. Pero sigurado ko na dagdag problema na naman ito sa'yo.
Sino po sila?
Ako si Alma, girlfriend ni Elmer. Nandyan ba siya?
Oo. Nandito sa loob ng bahay si Kuya. Pasok ka muna. Maupo ka muna sa sopa. Tatawagin ko lang ang kuya ko, ah.
Alma?
Hindi ko na pala kailangang tawagin. Nandito na pala si Kuya.
Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Gabing-gabi na. Saka, bakit may dala kang maleta?
Elmer.
Oh. Bakit bigla kang umiiyak?
Elmer.
Alma.
Pinalayas ako ng magulang ko sa bahay namin eh. Pasalamat ka sa nilong mundas ako.
Ano? Pinalayas ka sa inyo?
Dito sa hallway ng school.
Ay, nako. Napaka-stricto mo talagang teacher, Nora. Kaya hindi ka takatakang takot sa'yo yung mga estudyante dito sa school natin eh.
Ay, nako naman, Dolor. Kung hindi mo tatakutin ang mga estudyante niyan, hindi ka niyan susundin. Alam mo naman mga bata ngayon, ang titigas ng ulo.
Sa bagay, tama ka. Aray ko.
Oh, ouch. Ano nangyari sa'yo?
Biglang nasira yung takong ng sapatos ko, kaya natapilok ako. Aray, matingnan nga tong sapatos ko.
Naku.
Naku, mukhang hindi ko na masosolusyonan tong sapatos na to, ha. Ay, bumigay na talaga ng tuluyan.
Mabuti pa, maupo muna tayo dito sa bench sa gilid nitong koridor ng school. Pinagtitinginan na tayo ng mga dumadaang estudyante, oh.
Oo nga. Ay, nakakahiya naman. Tara, maupo na tayo.
Ay, paano ba naman kasing hindi masisira yung sapatos mo? Eh, tingnan mo, lumang-luma na yan. Di ba, sabi mo nung nakaraang sahod mo, papaltan mo yan ng bago?
Eh, yun nga din ang bala ko eh. May tinabi na nga akong pambili ng sapatos eh, kaso...
Kaso ano?
Naibigay ko sa kapatid ko. Ay. Kailangan niya kasing ipa-check up yung babaeng nabuntis niya eh.
Ano? Pati yung pampacheck up dun sa babaeng nabuntis ng kapatid mo, sa'yo pa hihingi ang kapatid mo?
Ay, alam mo naman, wala siyang trabaho. Dun na nga rin nakatira yung babae sa bahay namin eh. Kasi pinalayas nung mga magulang niya nung malamang nabuntis ni Kuya Elmer.
Naku naman, Dolor. Sobrang umaabuso na yung kuya mo. Pabigat na nga siya, tapos ngayon... Pati yung nabuntis niya, ikaw pa rin ang magpapakain? Sobrang hindi naman yata makatarungan yan. O ayan, suotin mo na tong nakareserba kong sandals. Magkasing sukat lang naman ang paa natin eh.
Ay naku... Maraming salamat talaga, Nora. Buti na lang, may dala kang reserba na sandals dito sa faculty room natin.
Iniiwan ko talaga yan dito sa faculty room natin dahil ginagawa ko yung pamalit kapag nangangawit na ako sa sapatos na may takong na sinusuot ko.
Ibabalik ko na lang to sa'yo bukas.
Naku, wag mo na ibalik. Sa'yo na lang yan.
Naku naman, Nora. Nakakahiya na sa'yo. Ang dami mo nang nabigay sa akin na damit at sapatos.
Okay lang yon. Tanggapin mo na yan.
Salamat, Nora, ha. Ang dami ko ng utang na loob sa'yo. Hayaan mo, makakaganti din ako sa'yo. Balang araw.
Dolor, bakit biskwit lang ang tubig ang kinakain mo dito sa kantin? Mabubusog ka ba niyan?
Oo, hindi pa naman ako masyadong gutom eh.
Sus, hindi daw gutom. Ang sabihin mo, tinitipid mo na naman ang sarili mo. Ay, naku! Magkakasakit ka niya sa ginagawa mo eh. Tingnan mo! Ang payat-payat na ng katawan mo.
Ayos na talaga to sa akin.
Ay, tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka na nga. Malaki ka na eh.
Hello, ladies.
Oh, ikaw pala, Teacher Ruel.
Pwede bang makijoin sa table niyo?
Ay, basta ikaw, pwedeng-pwede.
Oh, Teacher Dolor, bakit biskwit lang ang kinakain mo? Diet ka ba?
Naku, hindi yan diet. Nag-eat...
Nora! Hindi. Hindi ako diet, Teacher Ruel. Medyo busog pa ako, kaya ito lang yung kinakain ko.
Ganun ba? Eh, gusto ko pa naman sana kayong i-treat ngayon kasi birthday ko eh.
Talaga? Birthday mo?
Naku, happy birthday pala kung ganun.
Eh, salamat. Eh, sige, ganito na lang. Mamayang hapon ko na lang kayo ititreat. Pagkatapos ng trabaho natin dito sa school, payag ba kayo?
Sige ba, payag kami ni Dolor. Diba, Dolor?
Inay, bakit nandito pa po kayo sa sala? Gabing-gabi na.
Hinihintay talaga kitang makauwi dito sa bahay, anak. San ka ba galing at ginabi ka masyado ng uwi?
Birthday po kasi nung isa naming co-teacher. Nagaya po siyang kumain kami sa labas, kaya po ako ginabi. Pasensya na po kayo kung hindi po ako nakapagpaalam. Biglaan po kasi na eh.
Ganun ba? Mukhang pagod na pagod ka. Maupo ka muna dito sa sopa. May sasabihin din ako sa'yo, kaya kita hinintay.
Sige po. Nakaupo na po ako, Nay. Ano po bang sasabihin niyo?
Ubus na kasi yung kalahating sakong bigas na binili mo, anak. Wala na tayong sasaingin bukas ng umaga. Tapos sa isang araw na rin, yung last day ng bayaran sa tubig at kuryente. Tapos, sinisingil na rin ako nung may-ari ng tindahan sa kanto sa mga utang natin. Ang laki na kasi ng utang natin sa kanila, anak eh.
Ho? Bakit ho lumaki, Nay? Di po ba mga noodles at ilang dilata lang naman yung nautang nyo doon? Dahil bumili naman po ako ng bigas. At saka, nagbigay rin ako ng budget para sa ulam natin.
Oo nga, anak. Kaso, umuutang pala doon ng alak ang tatay niyo, kaya lumaki.
Bakit naman po nila pinautang ng alak si Itay, Nay?
Ay, nangungulit daw eh. Nagagalit pa nga kapag hindi nila pinautang. May pera ka na ba, anak?
Wala pa po, Nay. Sa isang linggo pa po yung sahod ko.
Paano yung bayaran natin sa tubig at kuryente? Baka maputulan tayo, anak.
Hayaan niyo po, Nay. Titingnan ko kung magagawan ko ng paraan. Salamat dito sa perang pinahiram mo, ha?
Pasensya ka na kung yan lang napahiram ko sa'yo, ha? Marami rin kasi kaming gastusin ngayon sa bahay.
Okay lang. Malaking tulong na tong perang to para hindi kami maputulan ng ilaw.
Paano yung bayarin nyo sa tubig?
Susubukan kong manghiram sa iba pa nating co-teacher. Babayaran ko na lang yung mga inutang ko kapag ka natanggap ko na yung sahod ko.
Kahit sa kama na yan bayaran kapag nakakaluwag-luwag ka na.
Maraming salamat, Nora, ha? Ikaw lang ang lagi kong natatakbuhan kapag may problema ako.
Tama na nga yung usapan patungkol sa mga problema na yan. Maiba tayo ng topic. Alam mo bang may gusto sa'yo si Teacher Ruel?
Sus, nilibre lang tayo ng dinner kagabi dahil birthday nung tao eh.
Sinabi niya sa akin nung nag-usap kami kagabi habang nasa CR ka, friend. May gusto daw siya sa'yo at balak kanyang ligawan.
Ay, naku, Nora. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan.
Hindi nga ako nagbibiro.
Nandito ka lang pala sa faculty room, Chair Dolor. Pinuntahan kita sa classroom niyo kanina pero wala ka na dun.
Bakit mo naman ako hinanap sa classroom ko, Teacher Rowell? May kailangan ka ba sa akin?
Oo nga naman, Teacher Rowell. Bakit mo hinahanap si Teacher Dolor? Miss mo na agad siya? Tsaka, ano yung tinatago mo sa likod mo?
Ay, nako, Nora. Ano ka ba? Nakakaya kay Teacher Rowell.
Hindi. Totoo naman ang sinasabi ni Teacher Nora na na-miss kita agad. Saka, kaya kita hinahanap kasi ibibigay ko sa iyo itong mga rosas.
Ang sweet naman. Rosas pala yung tinatago sa likod.
Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak, Teacher Rowell?
Kasi gusto kong manligaw sa'yo.
Salamat at nakarating na rin ako dito sa kanto. Malapit na rin akong makarating sa bahay namin. Ay, grabe, nakakapagod at nakakahingal maglakad. Wala na kasi akong perang budget para pang tricycle. Kaya kahit malayo-layo pa yung bahay namin mula dun sa babaan ng jeep kanina, kailangan kong tiyagaing lakarin para makatipid. Ay, nako.
Dolor! Dolor!
Si Aling Vilma yun ah. Ay, kinakawayan ako nang lumapit sa tindahan nila. Baka sisinglin na ako sa utang namin. Ay, Diyos ko, wala pa naman akong perang pambayad ngayon. Pambayad lang ng kuryente tong perang na utang ko kay Nora kanina. Ay, Mariosep. Ay, bahala na nga. Lalapit na ako sa tindahan nila at baka lalong magalit si Aling Vilma kapag hindi ako lumapit. Bakit niyo po ko tinawag dito sa tindahan niyo, Aling Vilma?
Aba, hindi ba sinabi ng nanay mo na naniningil na ako ng utang niyo dito sa tindahan ko?
Aling Vilma, pasensya na po kayo. Hindi pa po kasi ako nakakasahod ngayon eh. Sa isang linggo pa po kasi yung sahod namin.
Ay nako, wala nang laman ng tindahan ko. Kaya kailangan niyo nang magbayad ng utang niyo para makapamili ulit ako. Ang haba-haba na ng listahan niyo dito. At sa tuwing sisingilin ko yung nanay mo, ay laging sinasabi na pagdating mo, ay magbabayad na kayo ng utang. Pero ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin kayo nagbabayad.
Magkano na po ba ang utang namin sa tindahan nyo?
1,945 lang naman.
Oho? Bakit umabot ho sa ganun kalaki?
Bakit hindi mo tanungin yung tatay mong lasinggero?
Tay, bakit naman ho umabot ng kulang-kulang 2,000 yung utang natin sa tindahan ni Aling Vilma?
Ay, naku naman anak, ay bakit ako ang tinatanong mo? Ay bakit hindi mo itanong kay Aling Vilma?
Nakausap ko na po si Aling Vilma, tay, kanina. Dahil tinawag niya ako sa tindahan nila.
Ayun naman pala eh. Nakausap mo naman pala eh. Ay bakit nagtatanong ka pa ngayon dito sa bahay?
Ay, ang ibig kong sabihin, itay, bakit ho umabot ng kulang-kulang 2,000? Eh, bakit ho ang dami niyong nakalistang alak doon?
Ay, nako. Eh, nagpainom kasi ako sa mga kaibigan ko noong nakaraang linggo. Eh, natalo kasi ako sa laro namin eh. At ang pustahan, eh, alak.
Tay naman. Namamroblema na nga ho ako kung saan kukunin yung mga perang pambili natin ng pagkain at pambayad ng tubig at kuryente. Sana naman ho, tay. Hindi na kayo umutang ng alak.
Hoy, Dolor. Makinig ka. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo. Hindi purkit ikaw ang gumagastos dito sa bahay, ay may karapatan ka na magsalita ng ganyan. Alalahanin mong hindi ka lalaki ng ganyan kung hindi ka namin ilalagaan ng nanay mo.
Tay, wala naman ho akong masamang ibig sabihin. Ang sa akin lang naman ho, sana hindi na po kayo umuutang ng alak dahil bukod sa nakakasira to ng katawan, tay. Ay, dagdag gastos lang to.
Aba, pinagdadamutan mo na ba ako ngayon, ha? Dahil ikaw ang nagtatrabaho? Wala kang utang na loob na anak!
Pasensyahan mo na lang ang tatay mo sa mga masasakit na nasabi niya sa'yo, ha?
Hindi naman po ako nagre-reklamo, Day. Kahit na halos sa akin na po napasa lahat ng responsibilidad na sana ina ako ni tatay at kuya. Kahit na hirap na ako, kinakaya ko pa rin yun, Day, dahil mahal ko kayo. Pero sana naman, Nay, bigyan naman nila ako ng konting konsiderasyon. Lahat ng ginagawa ko, Nay, hindi naman ako robot eh. Tao lang ako. Napapagod din ako, Nay.
Ayan mo, anak. Kakausapin ko ang tatay mo.
Elmer, wala na bang ibang ulam? Hindi kasi ako kumakain ng gulay.
Ganun ba?
Alma, masanay ka ng kumain ng gulay. Maigi sa buntis ang kumain ng gulay dahil masustansya yan.
Pero naisimang, hindi ko po talaga malunok yung gulay.
Eh, bakit? Ano bang pinapakain sa'yo sa bahay nyo, Ate Alma?
Lagi po akong pinagluluto ng mami ko ng fried chicken. Lechong kawali, adobong manok, or baboy. Basta, puro masasarap po yung ulam na kinakain ko sa bahay natin.
Eh, bakit? Adobo din naman itong ulam natin, ah. Adobong kangko nga lang.
Hindi po talaga ako makain ng ganito, eh. Uy, Elmer, gumawa ka naman ng paraan. Gusto ko yung masarap na ulam. Elmer, sige na, please.
Dolor, may pera ka pa ba dyan? Eh, bibilan ko lang ng dilata si Alma sa tindahan.
Wala na akong pera, kuya eh. Namumroblema nga ako ng pamasahe ko bukas. Pagpasok ko sa school na pinagtatrabahoan ko.
Huwag mo na akong pagdamutan, Dolor. Alam kong may pera ka pa dyan.
Hindi kita pinagdadamutan, kuya. Wala na talaga akong pera dahil binayad ko na kanina lahat sa utang natin sa tindahan ni Aling Vilma.
Pagtiisan mo na lang kasi muna yung nasa pagkainan, Alma.
Nay, alam niyong maselan sa pagkain ng mga buntis.
Eh bakit hindi ka gumawa ng paraan, Elmer? Total, ikaw naman ang ama ng batang dinadala niya ni Alma. Huwag mong iasa sa kapatid mo lahat ng pangangailangan niyo.
Ay, nako. Nay, alam niyo namang wala pa akong trabaho, di ba?
Paano ka magkakatrabaho kung maghapon ka lang nakatunganga dito sa bahay? Hindi lalapit sa iyong trabaho. Antonio, ilipat mo nga yung channel ng TV sa paborito kong drama.
Ay, huwag ka nga magulo dyan. Kita mo nanonood ako ng basketball eh.
Tay, gusto po ni Alma manood doon sa inaabangan niyang teleserye. Pagbigyan niyo naman po ang buntis.
Ay, ako mamaya na. Ano ba yan? Ay, naku naman eh. Malapit na maglas 2 minutes tapos bigla pang namatay yung TV eh. Kalak naman ang
iyan, no?
Elmer, ang dilim! Namatay yung ilaw!
Baka brown out. Magganap ka nga ng kandila, Elmer.
Sige po, Nay.
Elmer, huwag ka nga umalis. Lang dito ka lang. Natatakot ako sa dilim.
Ang arte mo naman, Alma. Ako na nga maghahanap.
Hindi naman kaya. Naputulan na tayo ng kuryente.
Ay, nako. Mukha nga naputulan tayo dahil may mga ilaw naman yung mga kapitbahay natin. Tayo lang ang wala.
Oo, nga, nako.
Delor! Delor!
Baka tulog ng anak mo sa kwarto niya. Delor! Pagod sa maghapong pagtuturo sa school, Antonio.
Ay, naku, wala akong pakialam kung pagod siya. Delor! Ay, Delor!
Naku, Antonio. Tumigil ka na.
Delor! Bahit ko supang kalat ka rin kita dyan. Lumapit na nga dito.
Tay.
Delor!
Bakit niyo po ako tinatawag?
Ay, naku.
Buti at meron ka palang emergency light, anak.
Eh, binili ko po ito dati pa, Nay. Panghanda ko po sa ganitong brownout.
Ay, brownout! Hoy, hindi brown out. Tayo lang ang walang ilaw. Eh bakit tayo naputulan ng kuryente, ha? Hindi ka ba nagbabayad? Anak naman ang...
Hindi po ako nakabayad, Tay, kasi yung perang nahiram ko na pambayad ko sana sa kuryente natin. Naibayad ko sa utang natin sa tindahan ni Aling Vilma kahapon.
Ay, naku, dahilan na naman.
Galit na po kasi siya nung dumaan ako sa tindahan nila.
Eh di sana nangutang ka uli para may pambayad tayo ng kuryente. Paano makakatulog nito si Alma? Maraming lamok at mainit.
Ay, oo nga eh. Dapat gumawa ka ng paraan.
Wala na ho akong mautangan.
Naku, imposible yun. Sa dami mo mga kasamang teacher, wala kang man lang mautangan sa kanila. Ba'y nagdadahilan pa.
Tay, lahat na halos ng mga kasamaan kong teacher na utangan ko na sa daming gastusin dito sa bahay natin.
Ay, naku, Delor.
Ang kapal-kapal na nga ng mukha ko eh. Lahat na lang, inaasan nyo sa akin.
Aba?
Tay, pagod naman ako. Kung hindi nyo kayang walang kuryente, bakit hindi kayo ang gumawa ng paraan?
Ba't walang iya ka?
Antonio! Bakit mo sinampalang anak natin?
Dahil basto siya! Hoy, Dolor! Hindi purkit ikaw ang nagtatrabaho sa bahay na to, ay sasagot-sagutin mo na ako ng pabarang. Wala kang utang na loob?
Oo nga, wala kang utang na loob.
Ako pa! Ako pa walang utang na loob!
Aba.
Matapos ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa pamilya natin. Wala pa rin ako utang na loob para sa inyo. Mula pa noon. Wala kayong narinig sa akin. Sinikap kong magsunog ng kilay para maging scholar lang at makapag-aral dahil hindi niyo ako kayang paaralin. Narinig niyo ba akong nagreklamo? Kahit na nag-aaral ako, pinilit kong magtrabaho ng part-time job dahil gusto kong may maibigay na pera sa inyo. Ngayon, halos lahat ng sinasahod ko, binibigay ko sa inyo. Wala na kang natitira.
anak.
Sinusumbat mo na ba lahat ng naibigay mo sa amin, ha?
Hindi ko po yun sinusumbat, Tay. Sinasabi ko lang para malaman yung hindi totoong walang utang na loob ako na anak.
Bakit hindi ko pa nakikita ang lumalabas sa kwarto niya si Dolores si Mang?
Oo nga po. Hindi ko siya napansin na lumabas ng kwarto. Wala po ba siyang balak pumasok sa trabaho niya, Nay?
Wala sa kwarto niya si Dolores. Umalis siya ng bahay kagabi pa.
Umalis siya ng bahay?